halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 25 iyo 31 meter band hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo 4 bisha Diseembarna waa 2020 sanadka 2016 idaacadda Saaka iyo Caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaa soo arkay faqad 3 qof oo quraa oo galay oo waa ninka ugu maartay taqriiban khatarta leh. 3 bilood baa ku dhacay informationkaasna waa markii koowaad ee la bixiyo. Mid caloosha kaga dhacday oo mandhicirada iyo xidid halkaas taabatay oo dhiigbaxa ku keentay, laakiin lagu guuleystay in laga gaaro oo caloosha weliba furantay, laakiin halkaasi dhaawac uu culus ka gaaray. Mid kale oo daanka kaga dhacday oo runtii qayb daan ka fujisay, kan kabniinkiisu uu sahlanaan doona siday dhakhtaradu iyo baraarkii qofkiisa ka sarreeyay dhakhtaradu ay noo sheegeen.
Kaasi waxa uu ahaa Sacad Suubaan oo ka waramaya xaaladda dadkii ku dhaawacmay weerarkii masjidka Suulix. Warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a waxgarad iyo siyaasiin ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka hadlay caqabadaha gobolka ka taagan,
baarlamaanka dalka Kenya oo shalay la isku feeray,
iyo dabcan qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Dooni laga leeyahay dalka Hindiya oo u runayd ganacsata Soomaaliyeed kana soo ambabaxday Cumaan oo ku socotay magaalada Boosaaso ayaa ku degtay qiyaastii meel u jirta degmada Boosaaso 14 mayl badeed. Doontan oo ay saarnaayeen 12 qof oo kala ahaa 10 Hindiya iyo 2 Soomaali ah ayaa waxaa ka badbaaday 7 qof, kuwaas oo kala ah 6 Hindiya iyo 1 Soomaali ah. Wakiilka doonta degtay Mukhtaar Shanle ayaa V O eda u xaqiijiyey in aan geeri iyo nolol midna lagu hayn 5 ruux kale oo ay ka mid ahaayeen nin Soomaali ah iyo weliba kabtankii doontaas. Doontan ayaa degtay habeenimadii Isniinta oo ay dabeylo badan ka jireen badda, sida ay sheegeen dadka soo badbaaday. In ka badan 12 saacadood ayay badda ku jireen ka hor inta aysan soo badbaadin dad kaluumaysataa.
Madaxweynayaasha labada dal Turkiga iyo Ruushka ayaa sheegay in dilkii safiirka Ruushka ee Turkiga aysan dhaawici doonin xiriirka labada dal. Wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa u baxdhigay goob maamuuseedka la dhigay meydka safiirka la dilay Andrei Karlov magaalada Moscow. Safiirka ayaa waxaa dilay askari booliis oon xilligaasi howl ku jirin. Isniintii askarigan ayaa kasoo horjeeday lugta Ruushku ku leeyahay dagaalada ka socda Siriya. Karlov ayaa meydkiisa waxaa la geeyay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushanka goor dambe oo shalay ahayd, iyadoo ay wehliso xaaskii uu ka geeriyooday. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa sheegay in dadka reer Turki ay u murugoonayaan si lamida sida ay u murugoonayaan dadka Ruushka. Kafasko, wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, ayaa waxa uu sheegay in markaasi ay dadka waddankaasi Turkiga ay dareemayaan xanuunka geerida safiirka. Waxaa ku sugan magaalada Moscow wasiirada arrimaha dibadda ee Turkiga Eran, waxaana wehliyay wasiirka arrimaha dibadda ee martida loo yahay ee dalka Ruushanka, waxayna ka wada hadlayaan sidii loo fududeyn lahaa heshiis dhexmara dowladda Siriya iyo kooxaha mucaaradka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushanka Sergei Lavrov ayaa waxa uu wariyaasha u sheegay arrintaasi kadib kulan ay ku yeesheen magaalada Moscow.
Arrinimo suuban dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waxaa magaalada Muqdisho kulan aqoon isweydaarsi ah ku yeeshay siyaasiyiin iyo waxgarad ka soo jeeda deegaanka Koonfur Galbeed, waxaana ay ka doodeen caqabadaha ka taagan gobolka iyo sidii looga qaban lahaa arrimahaasi. Warbixintan waxaa kulankaasi ka soo diray wariyaheenna Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Aqoon isweydaarsigan oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxaa looga hadlayay dhibaatooyinka ka jira gobollada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya in ka badan 100 ruux ayaa ka qayb galay dood cilmiyeedka kuwaas oo isugu jiray aqoonyahanno iyo siyaasiyiin gobolada Koonfur Galbeed ka soo jeeda wasiir dowladaha arrimaha dibadda dawladda federaalka Dr. Khalid Umar Ali oo kamid ah masuuliyiinta dood cilmiyeedka ka qayb galay ayaa sheegay dhibaatooyin badan oo wax ka qabasho u baahan inay ka jirto gobolada Koonfur Galbeed Soomaaliya
oo sana u jiray fursada badan ay jiray iyo mashaariic badan oo goboladaas saddexdaas gobol ee soo wareegay dirgelinaha haddana sidoo loogu talagalay muhiim galeen maya maxaa caqabada su'aalooyinka aan u baahanahay in is weydiiyo maamulka maanta muxuu taagan yahay kumeel gaar baarlamaankiisa ma doortay madaxweyne maya madaxweynaha ayaa doortay erdo ma loo baahan yahay marka in kumeel gaarnimada laga baxo haa sida maamulada kale maamulka ugu dambeeyay Hir Shabeelle ayuu ahaa baarlamaanka doortay maamul ergay doortay ilaa hadda jira waa maamulka Soodwesti ma u baahan yahay in is weydiiyo waamulka amniyadka wadada u dhaxeysa xamar iyo baydhabo si xurriyad ma u mari karaa maadaama la xurriyay dhulkii
Mustaf Mukhtar Guudow oo isaguna kamid ah siyaasiyiinta sida weyn looga yaqaan gobolada Koonfur Galbeed ayaa isna cadeeyay saddexdii bilay ugu dambeeyay inuu ku sugnaa magaalada Baydhabo isla markaana magaalada horumar la'aan badan ay ka jirto
way la fiirsado korne Baydhabo la gaadhay seedey Baydhabo muddu laama goob aad ka loo kufaas masaaqiga ka shaqeeyay sidaas oo bajaj wallaahi haa waxa uu tijaari yaraa taftaaga loo jeedin waxa jirnaa la shaqeeyay sidoo ay madawal ruujiye madawal qiyaar madawal ruujiye dabaasada dadkaasay ku baahda dadkaasay bokor way wadaa weejiga gurmaan isla dareer koro weejiga bayrooda kamaan isla dareer koro xamari bayrooda isla dareer koro shabeelada hoos bayrooda isla dareer koro ilaahay si gaariye lambay dow mar hawe dugu ah magaaladaas la tii halmaan aan ka lugayna ee ogolaan in dibto dadu istaadiyo musuumada kala hadal oo khudba ay ogolaan ee aaminsan in mar hadduu asna galo waan ku baho waxa uu tumeel geysiyay
siyaasiyiinta qaar ee ka qayb galay dood cilmiyeedka waxay aaminsan yihiin dhibaatooyinka ka jira Koonfur Galbeed inay sabab u tahay maamulka Koonfur Galbeed oo aan weli ka bixin kumeel gaarnimada waa kan Aadan Maxamed Nuur Aadan Saransoor oo ku talinaya maamulka Koonfur Galbeed in laga saaro kumeel gaarnimada
Koonfur Galbeed xildhibaanadii baaqan dalal baaqan ilmeed inuu isku yeel kaladan kumeel gaarnimada ku biyaan laba maamul goboleedo kale Soomaaliya ee luwaa Koonfur Galbeed oo go'an wali go'aansanay Koonfur Galbeed xilmaanadii oo kale maad gobolka doorasho ku gaar samayno gudoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya xilmaanadii oo Koonfur Galbeed ku go'ay samay jeeray boos ma in sidda binay lama wule oo isin aaminsiin holin wuxuu wada kor holin ka aamin kor oo gudoomiyaha baarlamaanka haddii ariye unun garbaasiin ka siyaar
Maryan Noor Maxamed Maryan SGM ayaa iyaduna sheegtay baarlamaanka Koonfur Galbeed inay u baahan yihiin shacabka kalsooni inay siiyaan si ay shaqadooda ama waajibaadkooda ay u gutaan
sida madalkaan ee dalkaana lagu biifay barnaamijka ee federaalka oo maamulka Koonfur Galbeed lagu biifay kumeel gaar ah oo si rasmi ah madaxweynaha ku geeyay magaalada balse meel kor ka waxa ay alaabahay ee kii baahan u lahaa ee kii bilaabay kumeel kor ka madax toos ee airport meel dhexay tumale dadka baydhabo ku qoyaana marka wali la faday sidii baarlamaanka Koonfur Galbeed leen si fadhi kalsooni ku oo ka saarsan in la xisaabtamo maamulka meel ku jira
Agoon iswiidaarsigan arrimaha Koonfur Galbeed looga hadlayay ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa ku soo beegmay xilli dhibaatooyin badan ay ka jirto gobolada Koonfur Galbeed iyo xilli dalka uu ka socdo ololaha doorashada madaxda qaranka Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan sida aa idaacadaha yagi shalay aad kala socoteen habeen hore waxaa masaajid lagu weeraray dad soomaaliya oo dukanaya salaadii maqrib islamarkaana sugaya salaadii cishaha magaalada syrikh ee dalka switzerland weerarkaasi waxaa lagu dhaawacay saddex qof oo soomaaliya uu ka mid yahay sheekh mustafa oo ahaa imaamkii salaada maqrib duujiyey haddaba waa sidee xaaladda dadkii dhaawacmay maxaase kasoo kordhay arrimaha weerarkaasi la xiriira jaamac buulo jaamac ayaa warbixinta nooga diyaariyay
sida ay sheegeen saraakiisha switzerland ee magaalada syrikh ninkii weeraray masjidka ku yaala bartamaha magaaladaasi kadibna dhaawacay saddex soomaali ah oo uu ka mid yahay imaamkii salaada tujiyey waxa uu ahaa 24 jir asalkiisu dalka gaana ka soo jeedo balse waxa ay ka gaabsadeen inay shaaciyaan magiciisa sheekh sacad suubaan oo loo yaqaan ina kaarsho waa maamulaha masjidka weyn ee magaalada syrikh waxaana uu booqday dhaawacyada habeen hore iyo xalayba waxa uu ugu horrayn ka warramayaa xaaladooda kadib qalniin iyo dabiib ay isbitaalka la geeyey ka heleen
waxaa soo arkay faqad saddex qof oo qudhaa u galay oo waa ninka ugu maaragtay taqriiban khatarta leh saddex badood baa ku dhacay informationkaasna waa markii koowaad ee la bixiyo mid caloosha kaga dhacday oo mandhicirada iyo xidid halkaasa taabatay oo dhiigbaxa ku keentay laakiin lagu guuleystay in laga gaaro oo caloosha weliba furantay laakiin halkaasi dhaawac culus uu ka gaaray mid kale oo daanka kaga dhacday oo runtii qeyb daanka fujisay lakiin kabniinkiisu u sahlanaan doona siday dhakhtaradu iyo baraarkii qofkiisa ka sarreeyey dhakhtaradu ay noo sheegeen iyo mid kale oo gacanta maaragtay bidix dusheeda ka martay meesha cumaacunta waxaan odhan karaa taa caloosha ayaa ugu adkayd waanu kasoo kacay walilahi alxamdu hadda suuxdin barhkeed ayuu ku jiraa oo ma wada suuxsana mana kula hadli karaya laakiin uu ku maqlayaa mararka qaarkood haddii bahasha laga saarana waa surugaya baritola ayaa lagu celinayaa qalliin kale marka ilaahay waxaan uga rajeynaynaa inuu kasoo kaco inankii aan habeen hore idinka sheekeynayna insha allahu tacaala isaga ilaahay wuxuu uga dhigay xabadii jilbaha kaga dhacay bardan wasalaaman waxaan ka rajeynaynaa ducadii walaalada in laga aqbalay in ilaahay uga rajeynaynaa isaga waa ladnaa siday xaaskiisu iyo xaqiijisay mar dhaweyd oon la hadlay
maadaama isla daraad fiidnimadiiba la helay mid lagu tuhunsanaa inuu yahay qofkii ka dambeeyey weerarkan lagu dhaawacay saddexda ruux ee soomaalida ah ee masjidka ka dhacay sheekh sacad suubaan waxa uu xilligaas noo sheegay wareer cawo waa loo waabariistaayay inaynu ka warsugno warbixinta booliska ee maalinta berri taas oo ku aadanayd shalay waa kan sheekh sacad ina kaasha cadde oo warbixintii saraakiisha deegaanka nala wadaagayo
duhurnimadkii ayaa warbixin buuxda ay u diyaariyeen boolisku iyo qeybtii wixii saarnayd arrinkaasi dembi baadhista waxaa noo suurto galay oo qura inaan la xiriirno hay-adda qeybta qaabilsan ee booliska kuwaasoo runtii markay nala tacaatufeen dabadeedna siiyey warbixinta inay nimanku caafimaad qabaan laakiin aanaan arki karin wixii faahfaahsanna aanu ka helo warbixin boolisku siinayay mediaha oo dhammaantooda duhurkiisa ku yimi waxaananu xurka ugu weynaa la siiyey ninka wax dilay inuu swiis yahay ninkaasoo daraasoo la geystay axaddii fal kale oo dembi oo dil aha oo xaafad kamid a magaalada syrikh uu ka geystay iyadoo la doondoonayo markaasi maalintii isniinta ilaa galabtii la doondoonayo habeenkii markaa ka geystay falkan dembiga masaajidkaasi kadibna intuu ka tegay ama nafcaali ha ahaado ama si kale ahaadee isagu isdilay habeen hore arrinkii lalahaa qof baa isdilay amba qof dhintaba halkaa laga helay wuxuu noqday shalay duhurkii sheegeen inuu yahay ninkii falkaasi ku sameeyey walaalada qodobka saddexaad ayn sheegeen muhiimka wuxuu ahaa in ninkaasu aanu falkaasi cid ka dambeysay sharqool iyo aanu jirin laakiin maadaama maalintii ka horreysay iyo habeennimadkii iyo subaxnimadkiiba la doondoonayay in maaragtay lagu daba jiray naflcaaridkii inuu halkaa galay weli ma cada oo way qariyeen sababta laba goor saddex goor su'aalaha waa lagu celceliyay sababtu xagga masaajidka u galay oo dariiqa u tagi waayey ama meel kale u tagi waayey.
Xasan Muuse Sabriye waa wariye madax bannaan oo ku dhaqan magaalada Suurig ee dalka Switzerland, isla markaasna ah afhayeen mid ka mid ah jaaliyadaha Soomaalida. Waxa uu nala wadaagayaa dareenka Soomaalida Suurig iyo guud ahaan dalkaasba.
Wallaahi jaaliyada Soomaaliyeed markii ay maqleen in la weeraray masjidkan oo lagu dhaawacay iimaankii iyo saddex kale ee laba kale oo Soomaaliya, cabsi fara badan ayaa soo wajahday oo qalqal fara badan ilaa iyo daraad ilaa iyo iminka cabsi ayaa jirtay. Soomaalida way hadalhayeen. Waxaa kaloo jiray jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Suurig ay booliiska su'aalo weydiisay oo ay tiri waxaan u baahan nahay sababta keentay in masjidkan oo ah goob ay ku cibaadaystaan dadka muslimiinta in nin hubwata uu galaa oo markaasi uu ku laayaa dad. Booliiskana ay sheegeen ma ka jawaabi karna arrintaas, mana ogin sababta keentay, laakiin baaritaankeeda ayaan wadnaa. Marka cabsi ayaa jirto ilaa iyo maanta la dareemayay, inkastoo masjidkii u xirnaa, haddana masaajidada kale xataa waxaa laga dareemayay in aan sidii hore loo imaanin, iyadoo xilligaana lagu jiro inta badan xilliyada fasaxa ah oo dadka masaajidada ay soo camiri jireen, balse waxaa jirta cabsi laga qabo in weerar kale ay dhacaan iyadoo aan la ogeyn sababta ka dambeysa weerarkan lala beegsaday masjidkan Soomaalida ay leedahay.
Weli ma aysan dhammaanin baaritaanka la xiriira sababta ku kaliftay ninkaas da'da yar inuu weerar ku bartilmaameedsado masaajidka, gaar ahaan iyo guud ahaan goob cibaado, isla markaasna uu isdilo. Laamaha amniga ee ku shuqulleh arrintanna weli waxa ay ku guda jiraan baaritaan.
Jaamac Buule Jaamac ayaa warbixintaasi isugu keena soo duway V O A Washington, ayaadna kala socotaan.
Xiisad ka dhalatay doorashada sanadka dambe ayaa karkaristay Kenya. Kulan gaara oo ay yeesheen baarlamaanka ayaa lagaga dooday isbedelka lagu sameeyo sharciyada doorashada, wuxuuna ku soo dhammaaday kulankaas dagaal gacanka hadal ah oo ka dhacay gudaha baarlamaanka. Warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf.
Wax ka yar 8 bilood ayaa ka dhiman marka ay dhacayso doorashada guud ee Kenya. Siyaasiyiinta reer Kenya ayaa ku lagdamayay sidii ay guddiga doorashada hawshooda u gudan lahaayeen iyo qaabka ay u mari doonaan. Bishii Sebtembar, xubnaha baarlamaanka ee labada dhinac ee siyaasadda ku kala qaybsan ayaa waxay meel mariyeen isbeddel lagu sameeyo hannaanka doorashada kadib toddobaadyo ay socdeen barnaamijyo lagu dalbanayay in xilka ay iska casilaan guddiyada doorashada. Guddiyada doorashada ayaa lagu eedeeyay inay taageerayaan xisbiga xukunka haya ee isbahaysiga Jubilee. Talaadadii shalayna kulan gaara oo uu baarlamaanka arrinkan ka yeeshay ayaa waxay kaga doodayeen isbedelada la soo jeediyay in lagu sameeyo guddiyada doorashada. Mucaaradku waxay sheegeen in isbedelka ay soo jeediyeen uuna u danaynayo isbahaysiga xukunka haya ee Jubilee. Mudanayaasha baarlamaanka ee mucaaradka ayaa ku bilaabay kulanka inay ka hor istaageen in afhayeenka aqalka baarlamaanka uu soo galo gudaha shirka muddo 2 saac. Guddoomiyaha guddiga cadaaladda iyo arrimaha sharciga Samuel Jibkonka ayaa sheegay in isbeddelka lagu sameynayo hannaanka doorashada ay dalbadeen guddiga doorashada laftooda.
I am tabling this report of IBC.
Afhayeenka aqalka baarlamaanka ayaa ka codsaday Jibkonka in uu keeno dokumentiyo caddeyn ah oo muujinaya in guddiga doorashada ay iyagu codsadeen isbeddelka iyo in goluhu ay isku raaceen in ay soo gudbiyaan isbeddelka.
Which of course in the normal way, you know, the way that this one is done, so that then nobody says that.
Marka waa in aysan qofna iska dhihin in isbeddelka la soo jeediyay uu yahay mid shakhsiyadeed oo gaar ah, taasna ma ahan mid guddiga ka timid.
Xubin ka mid a mucaaradka oo baarlamaanka ku jira ayaa ku hanjabay in ay qaadici doonaan doorashada.
If at all we do not have laws that are favorable, laws that will ensure free and fair election.
Haddii aynan jabi ahaanba aanan lahayn sharciyo taasoo xaqiijinaysa doorasho xor ah oo xalaal ah, haddii markaas maba jirayso doorasho. Mucaaradkuna waxay u badan tahay inaysan ka qaybgelin doorashadaas, waayo ma jirto sabab aan u doonanno in aan qoorta u dhiibanno.
doodii baarlamaanka ayaa ku soo dhamaatay fowdo kadib markii ay xildhibaanadu bilaabeen in ay isku feeraan gudaha xaruntii baarlamaanka ee uu shirku ka socday. Baarlamaanka ayaa hadda kulankooda la hakiyay, waxaana isku soo noqon doonaan 24-ka bisha January. Dhanka kalena war saxaafadeed ay soo saareen safiirada 10 dal oo dalka Kenya jooga ayaa waxay ku diideen inay wada shaqeyn la yeeshaan ururo xisbiya siyaasadeed ama musharrixiin si ay saameyn ugu yeeshaan natiijada doorashada. Warkan ayaa jawaab u ahaa amarka ka soo baxay dowladda Kenya Isniintii ee ku aadanaa in hay'adaha caalamiga ah ee hanaanka doorashooyinka in ay joojiyaan barnaamijkooda waxbarista dadka codeynaya. Wakiilada ayaa sheegay in caawimaadoodu ay tahay inay taageero ku siiyaan muwaadiniinta Kenya inay muujiyaan isla markaana u istaagaan xaqa ay u leeyihiin inay codkooda la maqlo. Safiirka Mareykanka Robert Coat ayaa sheegay in ururadani oo ay taageertay hay'adda USAID ay qabiiro iyo waaye aragnimaba u haystaan sidii ay gacan uga geysan lahaayeen doorashooyinka xorta ah ee xalaasha ah iyo weliba sidii ay doorashooyinku u noqon lahaayeen kuwo la hubo oo si nabada u dhaca guud ahaan caalamka. Wuxuuna sheegay in Mareykanku ay aad uga niyad xun yihiin dadaalka lagu karaamadilayo barnaamijkan. Kenya ayaa la filayaa inay qabato doorashadii guud oo ah tii lixaad ee dalkaasi ka dhacda bisha Agosto sanadka 2017.
warbixintii doorashada ka dhici doonta Kenya sanadka dambe waxaa inoo soo diray Maxamed Yuusuf, waxaana inala socodsiinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. aweyska washington martida microfoneka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a. kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrband. barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. fahaatana Falastiin Axmed Iimaan haynoo dulmarto qodobadii warka ugu doorka roona.
dooni laga leeyahay dalka India oo u rannay ganacsato soomaaliyeed kana soo ambabaxday dalka Cammaan oo ku socotay magaalada Boosaaso ayaa ku degtay qiyaasi meel u jirta dekedda magaalada Boosaaso 14 mayl badeed. doontan oo ay saarnaayeen 12 qof oo kala ahaa 10 u dhalatay dalka India iyo 2 Soomaali ah ayaa waxaa ka badbaaday 7, kuwaasoo kala ah 6 u dhashay dalka India iyo 1 qof oo Soomaali ah. wakiilka doontan degtay Mukhtaar Shanla ayaa v o ed u xaqiijiyey in aan geeri iyo nolol midna lagu hayn 5 ruux ee kale ee uu ka midka ahaa ninka Soomaaliga ah. sidoo kalena waxaa dadka la la'yahay ka mida kabtankii doonida. doontani ayaa degtay habeennimadii Isniinta oo ay dabaylo badan ka jireen badda, sida ay sheegeen dadka kasoo badbaaday. in ka badan 12 saacadood ayay badda kusoo jireen dadka badbaaday. madaxweynayaasha labada dal, Ruushka iyo Turkiga, ayaa sheegay in dilkii safiirka Ruushanka ee Turkiga aysan dhaawici doonin xiriirka labada dal. wasiirada arrimaha dibadda ee labada dal ayaa ubax dhigay goob lagu maamuusayo safiirka la dilay Andrei Karlov magaalada Moscow. safiirka ayaa waxaa dilay askari boolis Turki ah oo aan xilligaasi howl ku jirin Isniintii. askarigan ayaa kasoo horjeeda lugta uu Ruushanku ku lahaa dagaalada ka socda Siriya. Karlov ayaa waxaa meydkiisa uu gaaray magaalada Moscow goor dambe oo talaadadii shalay ah, iyadoo ay la socotay xaaskii uu ka geeriyooday. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga, Mafluud Kafuskolo, ayaa sheegay in Turkiga dadkoodu ay u murugoonayaan si la mid ah sida ay u murugoonayaan dadka Ruushanka. wasiirku waxa uu sheegay in Moscow markaasi iyo Iran iyo weliba dowladda Turkiga ay wada hadal ku leeyihiin magaalada Moscow si looga wada hadlo arrimaha Siriya. markana jaamaxaye
Falastiin, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey aad noo kormarisay dhegeystayaal. haatana bal aanu eegna dhankii fanka. waxa ay Falastiin inoo soo qabatay hees aad u macaan, igu tiix jacaylku waan bakari waayey malaha
ugu tixi jacaylka waa codka macaan ee
Yurub Genyo ee dhageysi haboon.
Tahliil in qodobka macaan ee Yurub Genyo iyo ugu tii heesti halku dhigeedo ahaan intaasi kaga gudubna gudahanna waxay gabagabo u ahayd idaacaddeena aroornimo ilaa iyo intaan mar kale hawada ku kulmi doono kowdii iyo barka waa jaamacadda Falastiin oo idin leh nabadgelyo.
Tomo isa na tsaida tare iga bita kapiso. adiga nay gutomo isaan da tayda tay